ko mēs esam novērojuši, ka mūsu klienti ziemas mēnešos mēdz apmaksāt ikmēnešu rēķinus aptuveni 75% apmērā. Savukārt vasaras mēnešos maksājumu apjoms palielinās līdz pat 110 un vairāk procentiem. Tātad mūsu klienti ziemas laikā uzkrātos parādus mēdz apmaksāt vasaras mēnešos, kad ikmēnešu rēķini ir mazāk, jo nav rēķini par apkuri. Tā kā vasara ir noslēgusies, mēs vēlējāmies pēc solis pretī mūsu klientiem, kuri kādu iemeslu dēļ nav paspējuši vai nav varējuši norēķināties par iepriekšējā apkuras sezonā saņemtajiem pakalpojumiem un aicinām izmantot šo iespēju, lai varētu nokārtot savas parādsaistības.